Гэтая частка нашай праграмы прысвечаная слухачам, вашым лістам і званкам на свабоду. Праз чвэрць гадзіны званочкі Яна Максімюка, а зараз я перадаю мікрафон Валянціну Жданко.
Вы на хвалях радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме паштовая скрынка 111 агляд лістоў нашых слухачоў. Тэма, якая часта гучыць у пошце Свабоды, лёс беларускай мовы, дыскрымінацыя, з якой на кожным кроку сутыкаюцца беларускамоўныя грамадзяне. Найчасцей нашы слухачы і аўтары апісваюць у сваіх лістах на гэтую тэму ўсё новыя і новыя выпадкі грэблівага стаўлення да мовы з боку чыноўнікаў і службовых асобаў, якія паводле закону павінны валодаць дзяржаўнай мовай і размаўляць на ёй з наведнікамі, але ў рэчаіснасці найчасцей ігнаруюць законныя патрабаванні беларускамоўных. Наш слухач Алексей Былінскі з Рэчыцы, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, прапануе ўласнае выйсце з драматычнай моўнай сітуацыі. Спадар Алексей піша: «Аднаго разу быў сведкам таго, як у цягніку выпадковая спадарожніца, супрацоўніца Гомсельмаша, скардзілася на тое, як цяжка уладкаваць дзіця ў беларускамоўную школу. Усе школы ў раёне рускамоўныя, а чыноўнікі да скаргаў не прыслухоўваюцца. У Беларусі гэта сапраўды стала вялікай праблемай. Беларуская мова імкліва размываецца расейскамоўнай стыхіяй. Моўная праблема становіцца прадметам частых дыскусій, а часам і палітычных рознагалоссяў. Ведаю, як стварыць перадумовы дзеля таго, каб без гвалту і прымусу перайсці да паўсюднага і ўсеагульнага авалодання беларускай мовай. Проста трэба адмовіцца ад падзелу школаў, не толькі сярэдніх, але і вышэйшых, на расейска- і беларускамоўныя. Гэты метад я б назваў спалучаным навучаннем мовам. Сутнасць яго ў тым, каб у рускамоўных школах на ўсіх прадметах, за выключэннем урокаў рускай і замежных моваў, выкладчык да 30% часу вёў прадмет на беларускай мове у адвольным спалучэнні з выкладаннем па-руску. Усе тлумачэнні, як у руска, так і ў беларускамоўных школах, павінны рабіцца на абедзвюх мовах, аж да поўнага авалодання тэмай навучэнцамі. Натуральна, самі педагогі павінны дасканала валодаць мовамі выкладання. Пры гэтым было б лагічна заахвоціць іх да гэтага, скажам, падвышкай да акладу ў памеры 15-20%, як педагогам вышэйшай катэгорыі. Гэта методыка прапанавана мной шэрагу дзяржаў. Лукашэнка адмоўчаўся, што зусім натуральна для нашай улады. А вось з Расіяй адказалі, выплацілі невялікі ганарар і ўкаранілі ў некалькіх месцах кампактнага пражывання нацыянальных меншыняў. Лічу, што палітычным і грамадскім сілам, зацікаўленым у захаванні беларускай мовы, трэба не прасіць, а патрабаваць, праяўляць настойлівасць, калі трэба падключыць суд, міжнародныя арганізацыі. Цяперашняя ўлада часовая, і ейнае панаванне безнадзейна і ганебна завяршаецца, так што не сядзіце пад венікам, а дзейнічайце», напісаў у сваім лісце на свабоду Алексей Былінскі з Рэчыцы. На пачатку 90-х гадоў у кароткі перыяд нацыянальнага адраджэння ўжо гучалі падобныя прапановы. Праўда, тады многія педагогі і метадысты схіляліся да думкі, што пачаткова варта ва ўсіх расейскамоўных школах перавесці на беларускую мову выкладанне гуманітарных навук, гісторыі, геаграфіі, грамадазнаўства. У многіх школах гэта ідэя пачала нават ажыццяўляцца, але ўся праграма паступовай беларусізацыі была згорнута і забыта з прыходам да ўлады Лукашэнкі. Зусім магчыма, што ёсць рацыянальнае зерне і ў прапанаванай вамі спадар Былінскі методыцы. Хоць рэалізаваць яе ў сённяшняй Беларусі, як вы ўжо і сам пераканаліся на ўласным досведзе, мала рэальна. Аўтар наступнага ліста, наш даўні сябар Павел Сац з вёскі Асавая Малавецкага района, уважліва сочыць за так званай калійнай вайной, скандальнай сваркай паміж беларускімі ўладамі і гаспадарамі расейскага гіганта Уралкалі. Слухач піша: «Улады хваляцца, вунь як крута Лукашэнка ўзяўся за расейскую мафію, нікога не пабаяўся, кіраўніка Уралкалія ў турму пасадзіў, а таго не хочуць заўважаць, што праз гэта Беларусь згубіць мільярды. Якія інвестары пойдуць сюды пасля такога? Каму ахвота сядаць у турму, не паладзіўшы з грозным правадыром? Цяпер усім відавочна, беларускай уладзе востра патрэбны грошы, як таму гульцу ў казіно, які прайграў у рулетку ўсё, што меў, і залез у пазыкі. Адсюль і абсурдная ідэя браць па 100 даляраў з людзей, якія едуць за мяжу. Ну дзе яшчэ так здзекуюцца са сваіх грамадзянаў? Атрымліваецца, калі ў цябе расійскі пашпарт, едзь за мяжу свабодна, а вось калі беларускі, плаці 100 даляраў. Што ж гэта за ўлада, якая прымае такія рашэнні? За каго яна нас трымае? А што робіцца з пенсіямі? Нібыта паднялі на некалькі працэнтаў, але паводле маіх падлікаў цэны за гэты час утрая апярэдзілі ўсю падвышку. Увогуле, я апошнім часам купляю ў краме толькі хлеб, ну часам яшчэ каўбаску для коціка, напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Некаторыя мае знаёмыя апошнім часам усур'ёз задумваюцца, ці не памяняць беларускі пашпарт на расійскі ці ўкраінскі. І Масква, і Кіеў паслядоўна працуюць над тым, каб спрасціць, а ў блізкай перспектыве ўвогуле адмяніць візавы рэжым з еўрапейскімі краінамі, адкрыць свае межы для цывілізаванага свету. Тым часам беларускія ўлады, наадварот, зачыняюцца ад еўразвязу ўсё больш шчыльнай заслонай, уводзячы для ўласных грамадзянаў новыя, часам абсурдныя абмежаванні. Намер увесці так званую выязную пошліну якраз з такога шэрагу. Улада яўна разлічвае на тое, што яе традыцыйны электарат усё роўна за мяжу не ездзіць, а таму такі крок, калі і не ўхваліць, то ўспрыме паблажліва. Хоць для найбольш актыўнай, дынамічнай, прадпрымальнай часткі грамадства гэта будзе вялізным раздражняльнікам. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданков. Наш слухач Ігнат Гавенскі з Полацку, разважаючы над сённяшнімі беларускімі рэаліямі, азіраецца на савецкі і гістарычны досвед і знаходзіць там паралелі і аналогіі. У сваім лісце на свабоду спадар Ігнат піша: «Сённяшнюю эпоху ў гісторыі Беларусі некаторыя з аналітыкаў свабоды параўноўваюць з часам перад перабудовай у СССР. Хочацца ў гэта верыць, і не дай Бог, калі гэта надзея марная. А і сапраўды, у Саюзе, сутыкнуўшыся з неврашальнымі эканамічнымі праблемамі, абвясцілі так званае паскарэнне, у нас мадэрнізацыю. У Саюзе, убачыўшы, што краіна захлёбваецца ад гарэлкі, увялі сухі закон. У нас п'юць яшчэ больш, і ўлада цяпер увесь час падвышае кошты на гарэлку, а таксама час ад часу уводзіць абмежаванні на продаж у розных рэгіёнах. А вось цікава, хто зараз выконвае ролю усесаюзнага теледоктара Шаптухі Кашпіроўскага ды да яго падобных чумакоў? Калі вы думаеце, што такіх няма, то памыляецеся. Гэтую ролю ўзялі на сябе некаторыя расійскія тэлеканалы, якія шырока транслююцца ў Беларусі. Я неяк натрапіў на цыкл перадач на РЕН-ТВ пра Атлантыду, іншапланецян, паходжанне чалавецтва ад іншапланетных прышэльцаў ды іншыя падобныя псеўданавуковыя тэмы. Кожная такая праграма – гэта проста псіхічная кулямётная чарга сумнеўных паранавуковых фактаў, якая літаральна ўзрывае мозг гледача. Да гэтага дадаецца астралагічны відэашэраг, а фізіялагічны эфект ад такіх перадачаў адзін – галаўны боль. Не ведаю, хто за гэтым стаіць, але мне дужа не падабаецца гэтая стаўка на цемрашальства. Ні да чаго добрага гэта не прывядзе», напісаў у сваім лісце на свабоду Ігнат Гавенскі з Полацку. Параўноўваць сённяшнюю беларускую рэчаіснасць з пачаткам перабудовы наўрад ці выпадае, спадар Ігнат. Ніякіх ліберальных рэформаў Лукашэнка не дапускае, і ў гэтым сэнсе ён зусім не падобны на Гарбачова ўзору 80-х гадоў. Так, Беларусь, як і некалі Савецкі Саюз, усё больш паглыбляецца ў вір эканамічнага крызісу. Але ў адказ на гэты выклік сённяшняя беларуская ўлада толькі тужэй нацягвае лейцы, а зусім не пераймае досвед Гарбачова і не разнявольвае грамадства. ні про якую гарбачовскую галоснасць ды дэмакратызацыю нават мовы няма. Так, сярод десяткаў тэлеканалаў, якія транслююцца ў беларускіх кабельных сетках, сёння чаго толькі не знойдзеш. І пра ведзьмакоў, і пра іншапланецян, і пра прыворотнае зелле. Улады дапускаюць што заўгодна, за выключэннем крытыкі на адрас дзейнага рэжыму. І на заканчэнне кароткі ліст падзяка ад Евгеніі Хаменка з Менску. Слухачка піша: «Я шчыра ўдзячна ўсяму калектыву Радыё Свабода за сумленную працу ў інфармаванні нас, звычайных жыхароў Беларусі. Праўдзівая, сумленная і актуальная інфармацыя ў нашых умовах вельмі шмат значыць, а атрымаць яе можна найперш на вашых радыёхвалях, якія і для мяне, і для многіх маіх знаёмых і сяброў даўно сталі роднымі і блізкімі», — напісала Евгенія Хаменка з Менску. Дзякуй, спадарня Евгенія, вам, а таксама усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентин Жданко. Пішыце нам. Адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.